Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković. U današnjem hramu iz arhive naše emisije, snimak iz 1998. godine, svedočenje đaka Bitoljske bogoslovije protojereja Stavrofora Hadži Radosava Mitića o svojim tadašnjim učiteljima, među kojima su trojica sada kanonizovanih svetitelja.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Lako je naučiti životinju, lako je naučiti prostaka, ali je teško naučiti onoga koji je nenaučen, već postao učitelj drugima, piše vladika Nikolaj Velimirović. A blažen je onaj čovek koji se ne nameće nikome za učitelja, ni za vođu. Takvoga čoveka prate tri nebeske krasavice. Jedno je ime Irina, drugo je ime Sofija, trećoj Jevdokija. A to će reći mir, mudrost i slava. Poštovani slušalci emisije Hram Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi, upravo ćete danas u ovoj emisiji slušati o takvim učiteljima koje je pratio mir, mudrost i slava. O njima će govoriti sveštenik Radosav Mitić, da kažemo da između ostalog otac Radosav je bio i starešina pokrova Presvete Bogorodice na Zvezdari, bio je potom starešina crkve Ružice i kapele Svete Petke na Kalemegdanu u Beogradu. Otac Radosav Mitić rođen je 1914. godine i evo počujmo ga u njegovoj 89. godini kako je krepke misli, a Boga mi čućete i krepkoga glasa. Završio je bogosloviju u Bitolju. A zašto je to sve važno? Važno je to zato što je bio učenik, imao je tu sreću i tu čast da mu učitelji budu upravo vladika Nikolaj Velimirović, Ava, doktor Justin Popović i jedno ime koje možda kod nas nije toliko poznato, a to je jeromonah, tada jeromonah Jovan Maksimović. Jeromonah Jovan Maksimović, koji će potom postati vladika šangajski, vladika San Franciska, je čovek koji je prebegao, zapravo čija je porodica prebegla sa Kosova u svoje vreme za Rusiju. On je rođen u Rusiji gde je završio pre oktobarske revolucije vojnu akademiju, diplomirao na pravnom fakultetu tamo, a posle revolucije diplomirao je i teologiju u Beogradu. Život ga je doveo do Bitolja gde je bio suplent bitoljske bogoslovije, kao što rekao, gde su bili i Ava, doktor Justin Popović, gde je predavao i vladika Nikolaj Velimirović. O tim velikanima duhovnih škola s početka 20. veka kod nas govorit će sveštenik Radosav Mitić. Njegova sećanja počinjemo sa vladikom Nikolajem Velimirovićem, potom Avom Justinom Popovićem, a veliki deo ove priče Radosava Mitića biće upravo vezani za vladiku Jovana Šangajskog i San Franciskog, da kažem i to, ruske zagranične crkve.
Hram.
Ja sam 1931. godine imao to zadovoljstvo i čast da posle 6 razreda gimnazije u Leskovcu konkurišem za đaka bitoljske bogoslovije. Hvala Bogu, bio sam na komisiji primljen i od prvoga dana došao do ubeđenja da se ova škola, moja nova škola, bogoslovija, u mnogo čemu razlikuje od drugih građanskih svetovnih škola, osnovne gimnazije, pa čak i od fakulteta naših. To je bila škola koja je imala primerne profesore, velike stručnjake i velike znalce svojih predmeta koje su nama deci predavali. Ali pored tog stručnog znanja, ti naši profesori, ili bolje reći pedagozi, vrsni pedagozi, imali su nešto više nego ostali stručni profesori u pomenutim školama. Imali su puno ljubavi, prvo prema Bogu, ljubavi prema bratu svome, očinske, roditeljske ljubavi prema deci svoje, puni skromnosti, puni blagosti, koji su prema nama, đacima, bili, čini mi se, više nego otac i majka. Moram da istaknem od svih profesora, iako su svi bili na jednoj duhovno, moralnoj i stručnoj visini, trojicu od njih, a to su dvojica još ne kanonizovana svetitelja, a treći je kanonizovan od strane Ruske zagranične crkve, a isto tako i od naše Srpske pravoslavne crkve. Prva dvojica su blaženom počivši episkop Okrinsko-Bistrički u to vreme, a kasnije Žički, doktor Nikolaj Velimirović. Jedna velika i krupna ličnost, ne samo u istoriji Srpske crkve i srpskog naroda, nego, čini mi se, u svetskoj istoriji, koji se odigao ogromnim znanjem, i duhovnim i svetskim znanjem. Čovjek koga više do pre 10-15 godina poštovao ku oni u Evropi, Americi, nego li njegova rođena deca i njegovi unuci ovde u njegovoj rodnoj Srbiji, za koju je živeo, radio i život svoj položio u tuđini, u tuđoj zemlji, u Americi, sa velikim bolom, što nije dušu svoju ispustio tamo gde je od Boga Svetoga, Tvorca našeg, duh svoj primio, gde je rođen u svome Leliću, kraj grada Valjeva. To je bio čovjek koji je delovao svojim stavom, svojim držanjem, svojom skromnošću, svojom ljubavlju prema nama, đacima, da nas je prosto svojim propovedima u hramu, a i kod nas u školi, gdje je skoro svakodnevno dolazio i dao mnogo i mnogo lepih saveta i uputstava da bi što više stekli ne samo znanja bogoslovskog, nego što više ljubavi prema Bogu, ljubavi prema svome pozivu, da postanemo pravi i istiniti pastiri stada Hristovog. Znao je da dođe za vreme ručka, doručka, večere, da hoda onim stazama između naših stolova trpezarijskih, da priđe nekome, da mu šapne nešto na uho, da malo skromnije sedi i da ne cvekeće mnogo po tanjiru svojim kašikama i viljuškama, da i onda kada jede o Bogu misli i da Bogu upućuje toplu zahvalnost, je ono što se nalazi pred nama na stolu, to je dar Božji. I to dar dragovoljni, bez našega truda, našega znanja i naše i kakve zarade. Više puta je znao da nas okupi u dvorištu gdje smo se kao deca igrali i da nam da, pored ostalih saveta, ovaj vrlo bitan i važan savjet: deco, slušajte oca Jovana Maksimovića, to nije običan čovjek, to nije običan kaluđer, to nije običan profesor i vaspitač, to je anđeo Boži koga je Bog poslao da proživi među nama anđelskim životom, da sebe uzdigne u carstvo Božje i da sve nas pripremi da i mi sa njim učestvujemo u blaženstvu, u svetlosti i slavi carstva nebeskoga. Sećam se još 31. godine, septembra meseca, u mesnim novinama bio jedan članak vladike Nikolaja u kome on upućuje poziv svima onima pravoslavnim hrišćanima koji žele da vide živoga svetitelja, neka dođu u Bitolj da vide jeromonaha Jovana Maksimovića. Pored vladike Nikolaja, našeg velikog duhovnika i vaspitača, imali smo glavnog vaspitača, jednog isto tako pametnog, učenog, Bogu odanog čovjeka, a to je Ava, doktor Justin Popović, koji je zaista briljirao i svojim znanjem i svojim postupcima, hrišćanskim pravoslavnim držanjem. Hoću da naglasim to da je Justin bio vrlo strog, ali do krajnjih mera i granica pravedan.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija o veri, religiji i crkvi, a mi nastavljamo priču o ljudima koje prate tri nebeske krasavice. Irina, Sofija, Jevdokija ili mir, mudrost i slava. O takvim velikanima i takvim učiteljima za našu emisiju govori sveštenik Radosav Mitić, koji je 30. godina prošlog veka i prošlog milenijuma bio učenik bitoljske bogoslovije. Kao što ste malo čas čuli, iako i niste čuli, tek se sad uključujete, da kažemo, on imao tu sreću da mu učitelji u bitoljskoj bogoslovije budu vladika Nikolaj Velimirović, Ava dr. Justin Popović i tadašnji jeromonah Jovan Maksimović. Jovan Maksimović, budući vladika šangajski, sada sveti Jovan Šangajski. Pa nastavljamo sa sećanjima gospodina Mitića o njegovom jednom od njegovih omiljenih i velikih učitelja, o Jovanu Šangajskom.
Hram.
Hteo bih da se vratim sada na ovu treću ličnost, na oca Jovana Maksimovića, ovog anđela Božjeg koji je na zemlji živeo zaista anđelskim životom. Rođen je u Rusiji, ali je poreklom Srbin. Njegovi stari u svoje vreme, kao i sada, nažalost, što imamo dosta, ne izbeglica, izbeglica iz pojedinih pokrajina naših, nego izgnanika. I njegovi su u svoje vreme bili izgnani sa Kosova i Metohije i jednoga dana se našli u Rusiji. Zadržali su svoje prezime, evo sve, negde od 17. veka pa do kraja ovog 20. veka, dok je bio živ Jovan Maksimović. Rođen u jednoj patrijarhalnoj, pravoslavnoj, srpsko-ruskoj ili rusko-srpskoj porodici, gajen strogo u duhu pravoslavlja i od prvoga dana njegovi roditelji su poslušali glas Sina Božjeg i ne samo da su pustili decu svoju Bogu, nego su vodili kad god su oni išli, a skoro da su svako praznika i nedelje posećivali sveta bogosluženja, naročito svetu liturgiju, vodili su i svoju ćerkicu i maloga Mihajla, koji je krštenju dobio ime Mihajlo. Od prvih dana je zavoleo bogosluženja, vrlo rano, već u 67. godini, postao je štec u sabornom hramu i neprestano služio Bogu i pomagao sveštenicima pri svim bogosluženjima, a specijalno pri svetoj liturgiji. Završivši osnovnu školu, on se upisao u vojnu akademiju. Bio je kadet u Petrogradu. Završio je sa odličnim uspehom. Jednom prilikom je nama, đacima, pričao da je voleo sve predmete koje učio na akademiji, osim glume i plesa. Kada je završio akademiju vojnu, upisao se na pravni fakultet. Sa uspehom je završio za 4 godine prava i nekoliko godina je radio kao službenik u nekoj pravnoj instituciji u Rusiji. Dolazi revolucija u Rusiji. On kao vojno lice morao je da učestvuje u toj revoluciji. Bio je ranjen u nogu i jedno zrno puštano ga je malo na jednom delu, kraju usana oštetio, obredio, tako da je posle sa štapom se pomagao i hodao, a mana govorna je bila ta da je zamuckivao prilikom predavanja i prilikom govora. Pošto je revolucija bolševička uspela, a on kao vojnik, kao kadeta, morao je da napusti Rusiju, između ostalih Rusa koji su ostavili Rusiju, došao je sa sestrom i majkom u Beograd i od prvih dana nije želeo da živi na leđima nekog drugog ili trećeg, nego je odmah latio se posla, nosio je novine po beogradskim ulicama i prodavao. A ujutru kad bi primio novine, on bi prvo otišao u patrijaršiju da patrijaršijskom osoblju da novine, one koje su oni voljeli da čitaju. Išao je bos skoro i kada je bilo možda nekoliko stepeni ispod nule i neka sumrazica, Jovan Maksimović, novinar, prodavac novina, ide beogradskim ulicama bosonog. Za to vreme, izdržavajući svoju majku i sestru, od tog prihoda, od prodaje novina, on je kupavao udžbenike potrebne za studiranje, za odgovaranje, za ispite na Bogoslovskom fakultetu. 1925. godine je završio sa uspehom i teološki fakultet i 1926. godine, pošto se isticao od početka života u Beogradu kao izbeglica, pošto je voleo pokađanje svih bogosluženja, štetiranje po beogradskim crkvama u Sabornoj Ruskoj, onda ga je mitropolit Antonije, predstavnik Ruske zagranične crkve, pozvao u Miljakovo i zamonašio. Vrlo kratko je bio monah, zatim ga je prozvao u jerodjakona i dao mu jeromonaški čin. Kao jeromonah i svršeni student Bogoslovskog fakulteta, on je nekoliko godina predavao nekoliko predmeta u našim gimnazijama u Beogradu. 1929. godine Sveti Arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, znajući njega kao velikog asketu, velikog isposnika i dobrog stručnjaka, dobrog monaha, poslali su ga za suplenta bogoslovije u Bitolju. U Bitolju je ostao sve do 1934. godine. Ja sam ga srećom upoznao 31. godine. I prvih dana nisam ni verovao pričama mojih kolega, dok se i sam nisam u to uverio, odlazeći u njegovu sobu, koja je bila tako skromna, jedan vojnički krevet, jedan običan sto i dve stolice, krevet onako kako se pripremi u početku školske godine, da nije nas, vrgolana, đaka, taj krevet bi ostao u istom stanju. Međutim, mi smo znali da sedimo na njegovom krevetu, da se igramo, da se šalimo, a on bi na sve to rekao, nemojte, ostavite, nemojte, slušajte vi svoga profesora da vam nešto lepo ispriča. Čovjek koji od 1925. godine, kada se zamonašio, pa sve do svoje smrti, nije znao da legne kao čovjek i da se odmori u svome krevetu. Znao je nekoliko jezika, znao je ne samo bogoslovlje dobro, poznao je tehničke nauke, čak i medicinu dobro. Mi smo imali u to vrijeme u Bitolju, pored bogoslova, imali smo jedno 50-ak đaka, decu iz Albanije, pravoslavne Albance, koji su pokađali u Bitolju gimnaziju ili neku od srednjih škola. I svi oni đaci iz tih škola bili su pitomci, blagodejanci, crkva ih je izdržavala, imali su stan i hranu i pored toga naš otac Jovan je svakodnevno održavao po nekoliko časova đacima ovim iz građanskih škola koji su imali slabe ocjene. Uveče, pored njegove molitve, koje je on neprestano pred ikonama klečeći vršio i čitao, ako osjeti da će zadremati, on bi znao da ustane, uzme svoj štap i polako iz svoje sobe preko dvorišta školskog, iz jedne spavaće sobe u drugu, treću, četvrtu, petu, šestu, jer je bio šest razda bogoslovije, svaki razred imao je svoju spavaću sobu. Nikada nismo čuli da on uđe u sobu i da izađe iz sobe, ali smo ipak osjećali da je njegov duh tu sa nama. Polako bi išao između redova naših kreveta i ako osjeti da neko od đaka ne spava dobro, da kašlje, možda da ima temperaturu, on bi njegov pritisak izmerio na jedan svoj način i ako osjeti da je taj zaista bolestan, polako bi ga podigao iz kreveta, pomogao mu da se obuče i ispod ruke ga odveo u đačku ambulantu koja se nalazila u samome dvorištu bogoslovije. Za vreme časova znao je kad prozove đaka da odgovara na njegova pitanja, đak kod katedre, kod table, a Jovan ode u njegovu klupu, sedne i jednog trenutka čujemo mi i počnemo malo da se smijemo, naš profesor, otac Jovan, spava. On se trgne odjednom, a onaj koji odgovara na pitanje, ako ne zna da odgovori na pitanje, promeni pitanje, on kaže, no, što ti tamo gluposti govoriš, vrati se na svoje pitanje. Čovjek koji je samo jednom u toku dana jeo i to pojede parče hleba od 50-ak do 80-100 grama, možda neku voćku ili nešto od povrća, čovjek koji je svakoga jutra služio svetu liturgiju, osim velikog petka, kada po našim crkvenim kanonima, pravilima, propisima, nema uopšte liturgije. Znači, pričešćivao se svakoga jutra. Svakoga jutra se on sretao sa Gospodom Isusom Hristom. Svakoga dana je uzimao njegovo telo i krv u sebe i tako je iz dana u dan, stopu po stopu, približavao se duhovno-moralno rastu Hristovom. Pored tih njegovih osobina, on je kao pravi onaj Božji anđeo, ugodnik Božji, toliko voleo ljude da sve ono što je kao profesor primao nije znao sebi ni mantiju za 5-6 godina da skroji novu, nego išao onako sa onom starom, a sve od svoje plate delio sirotinji. Svakoga dana je u podne oko jednog sata odlazio u bolnicu državnu koja se nalazi pored same bogoslovije, nudio bolesnicima idući iz sobe u sobu od kreveta do kreveta da ih pričesti, prvo ispovedi, pročita molitvu za njihovo ozdravljenje, dajući im razne poklone u raznim namirnicama, voću i tako dalje.
Gdje-to tam daleko i kogda-to davno žil premudrý i opytný starec. Он всегда говорил, беспрестанно твердил, слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал или глупо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля Божия тут, с этим надо всегда намириться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если ты заболел, за немог тяжело, и не можешь с постели подняться, значит, так суждено, по грехам нам дано, и не надо роптать и бояться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто на тебя клеветал и роптал, то не надо и в этом смущаться. Знай, Господь для спасения тебе это дал, надо всех нам любить и смиряться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если, может, покажется крест твой тяжел, не под силу тебе он подался, знай, Господь не по силам тебе не послал, не ропщи, а терпи и смиряйся. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебя чем-то здесь оскорбил, не старайся пред ним оправдаться. И при этом, при всем, ты старайся и знай, что Господь помогает спасаться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если будет печаль и болезни и скорбь, если в чем-то страдать нам придется, никого не вини, а всегда говори, все от Бога нам грешным дается. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Научиться творить волю Божью всегда, может быть, мы и будем гонимы, и с умой на плечах, со слезами в очах, и родными не будем любимы. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Наши годы пройдут, все друзья отойдут, незаметно подкрадется старость. Но всегда ты тверди, всегда говори, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.
O svetom Jovanu Šangajskom 30. godina prošlog veka, suplentu bitoljske bogoslovije tadašnjem mjeromonahu Jovanu Maksimoviću govori njegov učitelj, sveštenik Radosav Mitić, a vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi.
Hram.
U 1934. godine Jovan je od strane mitropolita Antonija, predstavnika zagranične crkve Ruske u Beogradu, pozvat da dođe u Beograd na proizvodstvo u čin episkopa. Sreo je tom prilikom otac Jovan svog bivšeg poznanika sa fakulteta u gradskom prevozu. Ovaj ga pita, otkud vi, oče Jovane? Ma eto, kaže, ovaj visokoprosvećeni mitropolit Antonije, pogrešno je pozvao Jovana Maksimovića na proizvodstvo. Međutim, trebao je tog i tog Jovana, nekog drugog Jovana, ruskog porekla, da pozove. Međutim, kada je Jovan došao kod mitropolita, mitropolit kaže, oče Jovane, spremite se da budete ljubopoloženi, izaće u Šangaj, u Kinu, a on da bi se odbranio, kao što su nekada naši stari učitelji, Jovan Zlatousti i mnogi drugi, bežali od tog odgovornog zvanja i poziva i položaja, rekao, visoko preosvećeni, pa vidite da ja imam jednu veliku manu, nesposobnost govora, ja zamuckujem. A ovaj se nasmeo, mitropolit Antonije, pa kaže, zamuckivao je i starozavjetni prorok Mojsije, pa njemu ništa nije smetalo da 40 godina vodi narod izraelski iz Misira kroz pustinje da bi ga doveo do granice obećane zemlje kojom je Gospod Bog obećao. Hteo, ne hteo, naš otac Jovan je morao da prihvati da bude proizveden za episkopa šangajskog i desilo se da onog prijatelja koje je pre nekoliko dana sreo u prevozu gradskom ponovo sretne i videći da on ima ove oznake vladičanske, kaže, šta je to, oče Jovan? A eto, nataraše me, kaže, ja nisam voleo, ali sam ipak morao da prihvatim, jer je to znak moje smirenosti i poslušnosti prema starijima. Odmah je iz Beograda kao episkop došao u Bitolj i tom prilikom je tražio da se fotografiše, da se slika sa svakim razredom posebno. Ja sam onda bio u četvrtom razredu i pun sam sreće da imam fotografiju gde je otac Jovan ili episkop šangajski s nama, sa mojim razredom. Otišavši u Kinu, u Šangaj, gde je bilo oko 20.000 izbjeglica Rusa, naišao je na jednu vrlo tešku situaciju. Rekao bi da Rusi nisu kao mi Srbi, da se svađamo i prepiremo oko fotelja i oko položaja, ali eto, ovom prilikom Rusi su to isto učinili što i Srbi rade, dva Srbina, pa ne mogu da se slože. Počeli su da zidaju sabornu crkvu u Šangaju. Posvađali se dve grupe Rusa i sa gradnjom je stalo. Episkop Jovan je blagodaću Božjom uspeo da izmiri zavađene strane. Uspeo je da nađe darodavce, da nađe dobrotvore. Završio je gradnju započetog sabornog hrama. Podigao je dom staraca. Podigao je bolnicu za Ruse. podigao je obdanište dečije. I u početku je imao samo petoro dece. A prilikom odlaska iz Šangaja, iz Kine, posle opet neke nesrećne revolucije koja ga je zatekla i tamo, ostavio je ništa manje nego 200 siročadi. Znao je po noći u pratnji jednog ili dvojice sveštenika da ide ulicama Šangaja i desilo se više puta, nažalost, to se i kod nas dešava, jer nema ljubavi prema deci. Izgubljeno materinstvo, dete plače u kontejneru, sveštenici prilaze da izvade dete iz kontejnera, bilo kinesko ili rusko, nije bitno, živo je biće, da ga vode u obdanište. Jednom prilikom su neki huligani, negdje iz nekoga mraka, hteli da spreče Jovana u ovoj humanoj akciji, a on je lepo rekao jednom svešteniku, daj li onu votku iz tašne izvadi, ne bili ovoga huligana na taj način, kaže, umilostivili, da nam dozvoli da ovo dete odnesemo u obdanište. Produžio je i u Kiniju, u Šangaju, da živi asketskim, krajnje asketskim, isposničkim životom. Da svakoga dana služi svetu liturgiju, da pomaže sirotinju, da svakoga dana odlazi u bolnicu, da čita molitve za isceljenje duševno i telesno bolesnicima, da ih ispovedi, oslobodi kroz molitvu ispovedjenih grehova i da ih pričesti. Posle revolucije kineske, opet bekstvo, beži iz Azije, dolazi jedno vreme, vrlo malo bi u Beogradu, odlazi u Pariz, iz Pariza je upravljao zapadnoevropskom crkvom jedno kratko vreme, zatim iz Brisela. Jednom se desilo u Marselju, na onome mestu gde je kralj Aleksandar 34. godine, zajedno sa onim sekretarom ili ministrom spoljnih poslova, francuskim ubijen, stao je vladika na ono mesto, uzeo svoju tašnu, jer je tašnu nosio pod rukom i pešice išao kao naš svetitelj patrijarh Pavle po Beogradu, stavio je pitrahi i počeo pomen kralju Aleksandru. Narod se skuplja, policija brzo interveniše, šta je, o čemu se radi. Vladika, bivši žangajski, vrši parastos kralju srpskom Aleksandru. Jer se on osjećao, čini mi se, isto toliko kao Rus, osjećao se i Srbinom. Voleo je srpski narod, jer je srpski narod pravoslavni narod, kao i njegov ruski narod, a njegovo poreklo iz Srbije. Desilo se jednom prilikom, dok je on bio u Parizu, da su vjernici katoličke crkve svome župniku postavili pitanje, da li danas ima živih svetitelja? Eto, mi slavimo ovoga i onoga, a da danas ima. Međutim, kao odgovor župnika bio je taj, zar niste više puta sretali na parijskim ulicama bosonogog episkopa Jovana bivšeg Šangajskog? On je bosonog, bos, u mantiji sa svima znacima episkopa išao parijskim ulicama. Jedno kratko vreme bio u Briselu, a uspeo je u Holandiji da osnuje pravoslavnu holandsku crkvu. za koju saznajem od nekih naših koji žive u Holandiji da je vrlo uspešna i napredna, da iz dana u dan ima sve veći, veći broj vernika koji dolaze iz raznih hrišćanskih crkava, rimokatoličke, luteranske i tako dalje. Jednoga dana se našao u Americi. Došao je u San Francisco. Tamo je u San Francisco naišao na istu situaciju kako je bila kad je on došao u Šangaj. I tu je uspeo uz veliku Božju pomoć, uz njegov trud danonoćni, uz zalaganje, uz žrtvu koju je on podnosio da izmiri sve Ruse zavađene u San Francisco, da im dogradi saborni hram i jednoga dana je došao dan osvećenja tog sabornog hrama. Hram koji ima 5 velikih kupola koje se vide sa obale okeana, tako reći, i toga dana kad je trebalo da se održi osvećenje, kiša je padala, što naš narod kaže, kao da iz rukava sipate. Dolazi vreme da se pođe na litiju, odjednom se prestala je kiša, javlja se sunce, obasjalo i podižu se krstovi, 5 krstova gore na kupoli sabornog hrama i kada se najveći krst podigo, odjednom je sreteo na krst, na vrh krsta beli golub. Blagodareći njegovom zalaganju, njegovom ispozičkom radu, Boga je nagradio da to svoje delo uspe da završi. Jovan Šangajski je, kao što je rekao vladika Nikolaj, živi svetac, jer je onaj župnik u Parizu, bosonogi Jovan, koji hoda parijskim ulicama.
Poštovani slušalci, bila je ovo priča o svetom Jovanu Šangajskom. A sećanje na njega sa nama je podelio njegov učenik, sveštenik Radosav Mitić. Tada je romonah Jovan Maksimović, 30. godina prošloga veka, bio je suplent bogoslovije u Bitolju, koju je gospodin Radosav Mitić završio.
Blagoslovena ti žena i blagosloven plodčeva tvojego, jako spasa.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro.